și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Amin. Am început cu mai mult timp în urmă să vorbim despre darurile Duhului Sfânt, despre aceste daruri spirituale pe care Dumnezeu le dă credincioșilor în vederea slujirii trupului și pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. A venit astăzi rândul unui alt dar al Duhului Sfânt și aș vrea să vă aduc aminte premisele de la care am pornit în studiul nostru. În primul rând, v-am reamintit că Dumnezeu ne-a creat pentru a-i purta chipul aici pe pământ. Și este foarte important să ne aducem aminte de lucrul acesta care în cele din urmă dă măsura, greutatea destinului nostru. Noi am fost creați pentru a fi purtători ai chipului lui Dumnezeu pe pământ. Apoi, Dumnezeu ne-a mântuit pentru a-i purta chipul său pe pământ, pentru că păcatul a fost acela care a perturbat planul său și a distorsionat chipul lui Dumnezeu în om. Slujirea noastră este cea prin care noi aducem slavă lui Dumnezeu sau prin care reflectăm chipul lui Dumnezeu pe pământ aici. Slujirea noastră nu este decât o împlinire a planului lui Dumnezeu. Noi nu inventăm slujirea, noi nu inventăm faptele bune, noi doar umblăm în ele, pentru că Dumnezeu este cel care le-a rânduit, cel care le-a așezat și cel care urmărește împlinirea lor. Cel care ne conduce pe noi în împlinirea acestor fapte bune este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă daruri copiilor săi, tocmai ca să conducă la aceste fapte de slujire care se reflectă în cele din urmă slava lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu în noi. Este un act de ascultare și respect față de Duhul Sfânt să ne cunoaștem darul și să ne înflăcărăm darul, așa cum îl sfătuiește Pavel pe Timotei. Este un act de respect față de Duhul Sfânt atunci când respectăm darul fratelui sau surorii din biserică. Este același act de respect. Sau, prin implicație logică, de nerespect sau de dispreț față de Duhul lui Dumnezeu atunci când nu respectăm darul pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă unui frate sau unei surori în biserică. Acestea sunt premisele de la care am pornit în studiul nostru pe tema darurilor Duhului Sfânt. Și v-am citit lista pe care Apostolul Pavel o scrie în epistola adresată romanilor, în capitolul 12, acolo unde prezintă câteva daruri. El spune așa, doar aceea avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să le întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Aceasta este lista pe care el ne oferă. Dacă ați observat, este vorba despre darul prorociei, darul slujirii, darul învățăturii, darul încurajării, al dărniciei, al cârmuirii și al milosteniei. Ele sunt, într-un anume sens, daruri generice, pentru că în același timp Dumnezeu lasă talente și abilități naturale înnăscute, care devin instrumente ale manifestării acestor daruri. V-am dat exemplul în darul încurajării, cum poți să încurajezi printr-o cântare, poți să încurajezi printr-o predică, poți să încurajezi. Darul este acela al încurajării. Instrumentul este printr-o altă abilitate pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Înțelegeți cum stau lucrurile? De ce uneori noi în mod greșit spunem darul meu este darul cântării? Aceea este abilitatea ta, este abilitatea ta înnăscută, este talentul tău. Se prea poate că darul tău să fie darul îmbărbătării, se prea poate că darul tău să fie al dărniciei. Astăzi s-a nimerit să vorbim despre un dar, și acesta este și titlul mesajului meu, un dar îndelung căutat, dar prea puțin apreciat. Un dar căutat, dar prea puțin apreciat. Este vorba despre darul cârmuirii și aspectul acesta reiese chiar din cuvintele pe care Pavel le spune tesalonicenilor aici. Mie mi s-a părut atât de plin de farmec, dacă vreți, și de umor, dar în același timp de substanță când spune, uitați, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor și apoi parcă dintr-o dată își dă seama de întreaga imagine și spune să trăiți în pace între voi. Să trăiți în pace între voi. Dacă aveți curiozitatea și timpul, vă rog frumos citiți și meditația pe care am pus-o în buletinul duminical, pentru că acolo vorbesc mai pe larg și nu o să ating subiectul acesta acum în mesajul de dimineață, despre învățătura echilibrată pe care ne oferă Sfânta Scriptură cu privire la manifestarea acestui dar. Pe de o parte are sfaturi pentru cei care cârmuiesc, cum să cârmuiască bine, cum să cârmuiască cu dragoste turma sau poporul care le este încredințat spre păstorire. Dar în același timp, iată, așa cum vedem și aici, are sfaturi și pentru cei ce sunt cârmuiți, pentru cei ce trebuie să accepte cârmuirea aceasta. Pentru că în cele din urmă este o reflectare a raportului nostru cu Dumnezeu. Foarte mulți oameni spun, mă tem de Dumnezeu, dar nu au teamă față de lege, nu au teamă față de autoritate, nu au teamă față de rânduială, nu au respect față de rânduială. Ei bine, Dumnezeu este acela care a lăsat pe de-o parte autorități, dacă vreți, sociale. Da? Noi toți trăim într-un sistem în care există o autoritate, o autoritate legislativă, o autoritate executivă și de multe ori de aceasta ne teme mai mult decât Dumnezeu, pentru că avem parte de consecințe imediate ale neascultării și ale încălcării acestei autorități. Dar în același fel, chiar și în biserică, Dumnezeu lasă un model de autoritate care trebuie respectat. Apostolul Pavel este cel care vorbește despre rânduiala aceasta autorității, pentru că este strâns legată de cârmuire. Și vorbește despre Domnul Iisus Hristos care este capul soțului, despre soțul care este capul femeii și despre modul în care realitatea aceasta trebuie să se reflecte și în biserică. Ne îndeamnă de asemenea să ne dăm întâietate unii altora. Ne îndeamnă să respectăm pe cei care sunt puși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, recunoscuți de biserică în calități, eu știu, care solicită autoritate și ascultare. Nici o problemă, nu s-a accidentat, doar a dormit puțin. Am efectul acesta, se pare. Da. Trebuie să reiau de undeva sau ați înțeles ce am spus până acum? Ați înțeles, ok? Nu-i nevoie de recapitulare. Ei bine, frați și surori, vorbind despre darul acesta al cârmuirii, în Sfânta Scriptură avem mai multe exemple de cârmuitori, dar în mod special, cred eu, trei dintre ei reflectă calități extraordinare ale acestui dar. Unul din ei este Iosif, un altul este David și un altul este Neemia. Și dacă ne uităm la fiecare dintre ei, avem multe lucruri de învățat despre ce înseamnă cârmuire, despre felul în care se manifestă Duhul lui Dumnezeu în cârmuire. De exemplu, de la Iosif, am avea de învățat modul în care folosește binecuvântările cu responsabilitate și măsură. Felul în care folosește binecuvântările cu responsabilitate și măsură. Un om care este la polul opus din punctul acesta de vedere este Solomon. Solomon care a fost binecuvântat ca nimeni altul, dar care nu folosește aceste binecuvântări într-un mod responsabil și în cele din urmă multe dintre ele se transformă în blestem pentru el, familia lui și pentru poporul peste care a fost pus cârmuitor. Apoi, De la David învățăm cum să dăm celor din jurul nostru cea mai înaltă motivație pentru orice acțiune. Și motivația pe care el a pus-o mereu în fața poporului a fost onorarea lui Dumnezeu. Rolul lui Iosif, de exemplu, a fost acela de a își salva familia, de a salva un popor, într-o vreme extrem de dificilă, într-o vreme extrem de grea. Rolul lui David a fost acela de a unifica un popor fărâmițat, un popor care era de capul lui. Vă aduceți aminte care era descrierea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu pe vremea judecătorilor? Și după aceea apare Samuel judecător și apoi Saul ca și conducător, dar David este cel care unifică poporul acesta. Este cel care îi conferă o autoritate și o proeminență specială în vremurile acelea. Ajunge una dintre cele mai puternice împărății în acea vreme. Și aceasta pentru că a avut darul acesta al cârmuirii, dar un dar care s-a manifestat în mod special în a oferi poporului o viziune și o perspectivă înaltă cu privire la misiunea lui și menirea lui. Și spus, suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu. El este cel care a făcut pregătirile apoi pentru templu. David a fost cel care a pregătit și planurile, și materialele, și relațiile, în așa fel încât templul acesta a devenit un simbol al prezenței lui Dumnezeu, al închinării înaintea lui Dumnezeu, datorită cârmuirii lui David. Neemia, pe de altă parte, după o perioadă de profundă criză în viața poporului evreu, este cel care redă identitatea acestui popor răvășit de pierderi, măcinat de nostalgii, fărâmițat de confuzii, nu mai știau ce se întâmplă cu ei. El este cel care readună poporul. Este cel care reface relațiile dintre ei. Este cel care oferă din nou un profund sentiment al identității lor speciale. Ei care se pierduseră în robie, din nou sunt chemați să-L reprezinte pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Și Neemia face lucrul acesta ca nimeni altul. De la el învățăm, de exemplu, importanța responsabilității individuale. Aduceți aminte ceea ce organizează Neemia. Pe fiecare îl pune în fața ușii lui, în fața casei lui și spune: cetatea aceasta este a noastră a tuturor, dar prin ceea ce zidește fiecare, prin ceea ce contribuie fiecare, ne protejăm în primul rând pe noi înșine, familiile noastre și împreună întreaga cetate. Și cred că într-un anume sens biserica trebuie să prindă această imagine, frați și surori. Atunci când ne referim la dificultățile unei biserici, la ceea ce nu funcționează într-o biserică, poate că punctul de la care trebuie să începem analiza este chiar din dreptul casei noastre, din dreptul familiei noastre. Pentru că, într-adevăr, noi formăm un scut prin ceea ce contribuie fiecare. Noi trebuie să uităm că nu noi ne suntem inamici unii altora. Noi avem un inamic comun și acesta este diavolul. Și el încearcă să strecoare dezbinare între noi, el încearcă să strecoare, eu știu, invidii între noi și are el armele lui și mijloacele lui prin care încearcă să ne creeze probleme ca biserică. Iată de ce trebuie împreună să acționăm. Și într-un anume sens, fiecare bărbat este un cârmuitor, fiecare femeie este o cârmuitoare în fața copiilor ei, bărbatul este cârmuitor în familia lui și apoi, atunci când cineva își exersează darul acesta, dacă l-a primit din partea lui Dumnezeu pentru a fi cârmuitor și peste alții în biserică, Dumnezeu, cred eu, ne-i arată dacă suntem gata și noi să ascultăm. Dacă suntem gata să ascultăm. De prea multe ori, Dumnezeu ridică cârmuitori, noi identificăm la un moment dat doar pentru a-i face responsabil pentru delăsările noastre, pentru nevegherile noastre, pentru trăirea noastră în neorânduială. În loc să le respectăm poziția, să le respectăm cârmuirea față de care ei sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu, noi facem din ei victimele problemelor noastre. Victimele problemelor noastre. Câteva caracteristici. Credinciosul cu darul cârmuirii are o perspectivă clară cu privire la destinația ce trebuie atinsă. Cu privire la destinația ce trebuie atinsă. Acum, există, vedeți dumneavoastră, chiar și atunci când ne organizăm o călătorie, vrem să plecăm din punctul A, să ajungem în punctul B, să zicem, vrem să mergem up north, avem acolo o întâlnire, o reuniune, orice am avea, plecăm pe drum, ne facem dinainte socoteala, știm, drumul nostru, să zicem, va dura 4 ore. Acum, dacă plecăm și cu copiii, noi știm, copiii nu pot să reziste neocupați dacă sunt și mai mici timp de 4 ore în mașină și atunci trebuie să le luăm ceva jucării. Mai mult, trebuie să ne gândim că ori oprim undeva pe drum și le luăm ceva de mâncare, ori... Deci, traseul acesta implică și opriri pe traseu. Da? Implică și opriri pe traseu. Implică și situații neprevăzute. Implică uneori și devieri de la cursul acesta. Tocmai aici vine rolul conducătorului și cârmuitorului, cel care are în vedere destinația finală. De câte ori n-ați pornit cu copiii la drum, cei care ați pornit, și întrebarea aceea clasică, are we there yet? N-am ajuns acolo încă. N-am ajuns încă la destinație. Nu? Oprește undeva la o benzinărie, se duce la toaletă, își mai ia ceva de mâncare și zice, am ajuns? Am ajuns? Aici ne oprim? Aici ne oprim? Înțelegeți de ce această calitate este, pe de-o parte, importantă și trebuie respectată? Trebuie respectată. El este cel care se uită în perspectivă și vede unde ar trebui să ajungem. Și, frați și surori, aceasta nu înseamnă manipulare din partea lui. Dacă este într-adevăr o manifestare a Duhului Sfânt, nu este manipularea lui. Este foarte adevărat, însă, că de multe ori, de la o asemenea caracteristică, apar fricțiuni, apar tensiuni, apar scântei, apar probleme. Vrei să te duci cu un copil care este mai micuț, iertați-mi, cred că copiii înțeleg și nu se supără pentru această analogie. Vrei să-l duci pe un copil, să-l duci la un parc de distracții, dar la fel, este mai departe. Tu știi că el va ajunge acolo, se va bucura de timpul pe care îl va avea acolo. Dar ea încearcă să-l trezești dimineața și să-i spui că trebuie să plece la 6 dimineața. Acum sunt unii mai entuziaști și dacă înțeleg despre ce e vorba, nu dorm toată noaptea și te trezesc ei pe tine la 6. Este drept și lucrul acesta. Dar de foarte multe ori se întâmplă că pe unii trebuie să-i tragi după tine și atunci când dau de disconfort, faptul că trebuie să stea în mașină, poate le este cald în mașină, poate se plictisesc în mașină, kicking and screaming, a dat din picioare și a se supăra și a-și manifesta nemulțumirea, este destul de specifică în asemenea procese. Și din păcate se întâmplă și cu oameni care din punct de vedere biologic au o vârstă mult mai înaintată. Chiar dacă le explici unde vrei să ajungă, ce ar trebui să se facă, pentru că de multe ori traseul acesta solicită intervenții, apare disconfort, da? Apare reacția aceea de kicking and screaming. Mai departe, o altă caracteristică. Credinciosul cu darul cârmuirii are capacitatea organizării strategice pentru atingerea obiectivelor. Deci știe cumva de ce este nevoie, știe cumva cum să detalieze fiecare pas, ce trebuie să facem astăzi, ce trebuie să facem mâine. Da? Cât de important este când supervisorul cheamă oamenii la lucru și trebuie să împlinească un proiect, să știe, să spună, tu te ocupi de roți astăzi, tu te ocupi de șasiu astăzi, tu te ocupi de motor astăzi. Da? Pentru că dacă toți se ocupă de aceleași lucruri, pentru că dacă nu există o viziune de ansamblu, panoramică asupra lucrurilor, apare confuzie. Eforturile, în loc să fie, legate unele de altele, pot fi separate. Da? Și nu mai merge motorul, nu mai merge mașina. Iosif a știut foarte bine ce să facă pentru a preveni efectele vremurilor viitoare. Știți de ce? Pentru că a fost un om cu gândire strategică. El n-a fost doar un profet din partea Domnului. El a spus ce se va întâmpla. Vor fi 7 ani de belșug urmați de 7 ani de foamete. Vă aduceți aminte că imediat și spune lui Faraon ce ar trebui să se facă? Ar trebui să se construiască depozite, ar trebui să se strângă din producția aceasta bogată, surplusurile și toate celelalte, să se facă provizii pentru viitor. Aceea este o gândire strategică. El a văzut și în viitor ce se va întâmpla, dar știut și cum să organizeze every step of the way, fiecare pas pe traseu. Da? O altă caracteristică. Credinciosul cu darul cârmuirii are și abilitatea delegării. Dacă vă uitați la Iosif, dacă vă uitați la David, dacă vă uitați la Neemia, vedeți că există și această abilitate a delegării. Au știut să delege. Se spune, Iosif avea slujitorii lui. El care a învățat pornind de jos, el care a fost multă vreme slujitorul altora, de fiecare dată când a ajuns într-o poziție mai înaltă, a știut să dea altora și să știe să se implice prin ceea ce oferea fiecăruia. Cred că din punctul acesta de vedere, David este un exemplu extraordinar. Nu numai că și-a organizat armatele, dar a organizat și pe cei ce făceau închinarea la cortul întâlnirii. A avut oameni care se ocupau de instrumente, a avut oameni care se ocupau de toate acestea și a căutat să mențină ordinea și colaborarea și conlucrarea dintre ei. Apoi, credinciosul cu darul cârmuirii nu se lasă descurajat de obstacole. Și Iosif, și David, și Neemia s-au lovit de nenumărate obstacole. S-au lovit de vânzare, de trădare, s-au lovit de împotrivire, s-au lovit de manevre subterane, s-au lovit de greutăți naturale, s-au lovit de toate acestea, dar nu s-au lăsat descurajați. Pentru că ei au știut unde trebuie să ajungă, au știut cine este cel care le-a încredințat planul și chemarea și au știut cine este în cele din urmă în controlul tuturor acestor lucruri. Acum, din punctul acesta de vedere, din nou apar probleme. Un cărmuitor poate fi judecat greșit datorită acestor trăsături, pentru că vede lucrurile mai departe decât alții, poate fi considerat visător sau poate fi disprețuit. Poate fi disprețuit. Pentru că gândește strategic, unii interpretează că este un om dornic să domine și să controleze. Pentru că gândește strategic. Pentru că delegă sarcini, este adesea perceput ca un om leneș, care se sustrage responsabilităților, care vrea să dea altora de lucruri, dar nu-și face el treaba. Pentru că nu se lasă descurajat de obstacole și critici, este privit fie ca un om nepăsător, fie ca un om mândru, plin de el. Ia uite, nu-i pasă de nimeni, nu-i pasă de nimeni. Nu ia în considerare nicio critică. Sunt toate acestea pericole. Dar marea diferență în toată această imagine o face prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este prezența care face marea diferență. Din păcate, avem prea multe exemple și în Sfânta Scriptură când și conducători și conduși n-au fost atenți, nu au luat seamă la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu spune în câteva rânduri în Scriptură, când un om este în mod consecvent și constant neascultător, vă aduceți aminte ce face Dumnezeu cu el? Avem și în Romani exprimat lucrul acesta, spune, îl lasă în voia minții lui. Îl lasă în voia minții lui. Și istoria ne arată și ne demonstrează de ce grozăvie este în stare un om care are capacitatea conducerii, dar este lăsat în voia minții lui. Avem dictatori care au distrus milioane de vieți omenești. Milioane de vieți omenești. Avem conducători în familii care își distrug familiile, își distrug copiii. Pentru că sunt lăsați în voia minților. Da? Când nu mai este condus de Duhul, cârmuitorul devine dictatorial și mândru. Într-adevăr. Când nu mai este călăuzit de Duhul, când la rândul lui nu mai recunoaște autoritatea lui Dumnezeu peste el, crede că are dreptul și puterea să hotărască și să facă ce vrea. Când nu mai este condus de Duhul, cârmuitorul intimidează, abuzează de forță, devine un tăvălug care trece peste oricine și peste orice. Când nu mai este condus de Duhul, cârmuitorul este nesigur cu privire la destinația sa. Destinația nu mai este un obiectiv înspre care mergem cu toți împreună. Destinația este salvarea poziției sale. Cu orice preț vrea să rămână în fruntea celorlalți. Și un exemplu din punctul acesta de vedere pe care ni-l oferă Sfânta Scriptură este Saul. Saul care trebuia să aducă poporul înaintea lui Dumnezeu, să aducă poporul în ascultare și în închinare înaintea lui Dumnezeu, în momentul în care duhurile, din pricina neascultării lui și necinstirii lui Dumnezeu, au pus stăpânire peste el, nu s-a mai interesat de popor. El s-a interesat doar cum să rămână în fruntea lui, s-a simțit amenințat de David și toate celelalte. Când nu mai este condus de Duhul, cârmuitorul caută slava proprie și de asemenea ajunge să-i distrugă pe cei care îi cârmuiește. Acum, toate lucrurile acestea, pe de-o parte, ar putea deveni elemente care să devină acuză și pentru mine. În mod cert, ele sunt aspecte pe care Duhul lui Dumnezeu le întărește, pe care Cuvântul lui Dumnezeu le sublinează. Rămâne ca fiecare dintre dumneavoastră să hotărâți în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, în calitatea de cap de familie pe care o aveți, în calitatea de responsabil de diferite lucrări în biserică și de asemenea și în ceea ce mă privește. Și în ceea ce mă privește. În lumina celor spuse și sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, frați și surori, vă invit pe fiecare să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să vedem, în funcție de responsabilitățile primite, unde suntem fiecare dintre noi. Unde suntem? Unde ne aliniem sau unde ne abatem de la aceste lucruri pe care le descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu? Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne recunoaștem și falimentele, dar să ne ajute să recunoaștem și acele lucruri care poate ne produc disconfort și poate nu se aliniază cu înțelegerile noastre, dar care sunt biblice și pe care ar trebui să le respectăm. Da? Nu am spus cuvintele acestea având în vedere ultimele evenimente, ci pentru că pur și simplu cred eu reflectă ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Este felul în care eu înțeleg lucrurile în ceea ce privește darul acesta al cârmuirii. Așa cum am spus, adesea este căutat. Sunt oameni care vor să-i cârmuiască pe alții. Unii au chemare din partea lui Dumnezeu, au abilități dăruite de Dumnezeu, alții au doar dorință. Alții au doar dorință. Și adesea apar probleme din punctul acesta de vedere. Au doar dorință. În ceea ce mă privește, doresc să văd pe fiecare credincios crescând în cunoașterea și onorarea lui Dumnezeu. Prin învățătură, prin crearea unui cadru care să faciliteze slujirea, și de asemenea, frați și surori, foarte important și poate prea puțin dăm atenție acestui aspect, prin relații care să reflecte calitatea noastră de ucenici ai Domnului. Domnul Iisus spune foarte clar, oamenii nu vă vor cunoaște ca ai mei nici prin talentele pe care le dezvoltați, nici prin darurile spirituale pe care le dezvoltați, dacă lipsește această componentă a unității între voi. Dacă nu este, restul devine, știți cum, doar un rechizitoriu al vinovăției noastre. Doar o listă a lucrurilor de care ne facem vinovați. Asta devine. Domnul să ne ajute să luăm aminte. Și nu uitați, încă o dată o spun, este foarte important să respectăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atât prin recunoașterea darului personal, cât și prin recunoașterea lui în ceilalți de lângă noi. Dacă mândria noastră ne împiedică să o facem, ne facem vinovați de neascultarea de Duhul Domnului, de răzvrătire față de Duhul Domnului. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Cu înțelepciune, cu o inimă smerită și pocăită, în așa fel încât El să poată lucra, nu uitați, nu spre slava noastră, ci spre slava Lui. Amin.